կարճատև դաթար։ Կաստիլիայով ու ամայի սակավաբնակ Էստրեմադուրայով կատարած ձմեռային ճանապարհորդությունը սաստիկ ծանր էր։ Բայց Պորտուգալիայում փետրվարին նարնջի ծառերն արդեն ծաղկել էին։ Ավելի մեղմ ու նուրբ օդ էր քամհարում կոփված ուղևորին։ Շնչելն այստեղ ավելի հեշտ էր։ Նրա սիրտը համակված էր հանգստի, անհոգության, երջանկության նախազգացումով։ Նա թագավորին գտավ Տոմարայում։ Ֆիլիպը Պորտուգալիա էր ժամանել սկո հագուստներով։ Սակայն վիշտը, եթե նա իրոք զգում էր, երկարատև չէր։ Նա հրճվում էր երկրային միջոցներից դեռևս աննկատելի մնացած իր կենսական գործի մեծագույն արդյունավետության մտքից։ Ֆիլիպը կարող էր երջանիկ լինել, և նա համարյա երջանիկ էր։ Այստեղ և հիմա, առաջին ու միակ անգամը, նա կարճատև դաթար արեց ու ձեռքերն անգործության մատնեց։ Նույնիսկ փաստաթղթերում թաղված այդ ճգնավորը անտարբեր չմնաց Իսպանիայի վայրի հակադրություններին խորտ, մեղմ ու սիրալիր լուզիտանական լանդշաֆտի նկատմամբ։ Նա Պորտուգալիայով հիանում էր այն մարդու նման, որն աչքեր ունի գեղեցիկը տեսնելու, կուրծք ունի աշխարհի բույրը շնչելու համար։ Երեխաներին ուղարկած նամակները լցված էին զբոսանքներով, ծաղիկներով ու սոխակներով։ Ճիշտ է, երբեմն նա միաժամանակ պատմում էր հերետիկոսներին այրելու մասին, և նույնիսկ ուղարկում էր այրվածների ցուցակը, որ նրանք իմանան դրանց անունները։ Նրան գրեթե հարկավոր չեղավ նվաճել իր նոր թագավորությունը։ Պորտուգալիա կատարած արշավանքը մի զինված զբոսանք էր։ Խելագարության չափ աներկյուղ և նվաճելու ծարավից տոչորվող տեղի երիտասարդ թագավորը զոհվեց մարոկկացիների դեմ մղած պատերազմի ժամանակ։ Շուտով մարեց և նրա տոհմը։ Գահի հավակնորդներից մեկը Ֆիլիպն էր։ Նա իրավունքներով մյուսներից պակաս չէր, իսկ հզորությամբ բոլորին գերազանցում էր։ Նրա բանակը հեշտությամբ քշեց թշնամական բոլոր խառնամբոխներին։ Արիստոկրատիան անցավ նրա կողմը։ Պորտուգալիան դարձավ Իսպանիայի նահանգը։ Հսկան ինքն իրեն էր հանձնվում, ինչպես երազի մեջ, կարծես խաղ լիներ։ Թերակղզին միավորվեց մեկ թագավորության մեջ։ Համարյա հազարամյա պառակտումից հետո ծովերի ու Պիրենեյան պատնեշի միջև տիրակալ դարձավ մեկ մարդ։ Դեռ ավելին, Ֆիլիպ թագավորին բաժին ընկան նաև պորտուգալական գաղութները։ Այդպես ստեղծվեց համաշխարային անծայրած իր տերությունը։ Արևմտյան Հնդկաստանին, Մեքսիկային ու Պերուին միացան նոր, լայնատարած ու հարուստ տիրապետություններ։ Բրազիլիան դառնում է իսպանական։ Աֆրիկայի չորս կողմում ծածանվում է Ֆիլիպի կարմրադեղին դրոշը։ Նրան էին պատկանում արաբական Մասկատը, պարսկական Օրմուզը, արևելյան Ասիայի Գոան, Կալկաթան, Մալակկան, Ջավան, Մակաոն։ Լիսաբոնը, բնակչության թվով միայն Փարիզին զիջող այդ քրիստոնեական քաղաքը, որն աշխարհի կարևորագույն առևտրական կենտրոնն է, դառնում է նրա երկրորդ մայրաքաղաքը։ Հիմա նրան են պատկանում ոչ միայն ոսկով ու արծաթով հարուստ երկրներ, այլև դեպի Իսպանիա են հոսում թանկագին հարկեր։ Բրազիլական անտառանյութ, Մադեիրան շաքար, պարսկական գորգեր, չինական մետաքս, հնդկական համեմունքներ։ Վեստմինստերի Ելիզավետան, Լուվրի Մեդիչին, Վենետիկի դոժը սարսափով են նայում մի մարդու ձեռքում կենտրոնացող հարստությանն ու իշխանությանը, որովհետև դրանք անպարտելի ու անխորտակելի էին թվում։ Ով կհանդգներ բարձրանալ լեռներով ու ծովերով և իր երկաթյա զորքերով պաշտպանվող մեծ Իսպանիայի դեմ, աշխարի բոլոր գանձերի տնորեն մեծ թագավորի դեմ։ Սակայն ինչպես պատահեց, որ նա, այդ աշխարի տիրակալը, այնուամենայնիվ ստիպված էր շարունակ փող մուրալ իր հպատակներից, գրավ դնել հանքերն ու բերքը, որ Լոնդոնում, Միլանում, Անտվերպենում, Աուգսբուրգում և Ջենովայում այնպիսի բանկիրային տուն չկար, որտեղ գրքերում նշանակված չլիներ նրա անունը, որ 20 տարում նա երկու անգամ պետական սնանկություն է հայտարարել և իր հետևից դեպի անդունդ քաշտվել Եվրոպայի ամբողջ ֆինանսական սիստեմը, որ այդ գերճշտապահը, բծախնդիր հաշվարարը իր ժողովրդին անօրինակ չքավորության է հասցրել, արյունակամ արել ոչնչացրել ու դարձրել է աղքատ ժողովուրդ։ Ինչպես կարելի էր դա թույլ տալ։ Ինչպիսի ոգու պետք է ծառայել։ Իսկապես որ ոգու և ոչ թե կյանքի։ Ոգու, որը խորշում է երկրային բարիքներից ու երջանկությունից։ Խորշում է երկրային բոլոր բաներից, որը արհամարում է գութանն ու մուրճը, և միայն կարչում է խաչից ու սրից, որի մոլերանդ խանդավառ փառասիրությունը միայն մի նպատակ ունի. Բոլոր ժողովուրդների հավատի միասնություն ու մաքրություն, սրբազան տարի և բարի համաշխարային հաղթանակ։ Համաշխարային հզորությունը ինքն իրեն ընկավ Ֆիլիպ թագավորի ձեռքը։ Սակայն որքան մանր է այս ամենը, որքան չնչին է, եթե փափագում ես ունենալ բացարձակը, բոլորովին անհասանելին։ Եթե ամբողջ կյանքում ուժից վեր փորձեր ես անում բարձրանալ դեպի մեծության ու խելագարության միջև գտնվող սահմանը։ Սերվանտեսը թագավորին գտավ տում արայում։ Անցնելով զորքերով ու պալատականներով լեփլեցուն պստլիկ քաղաքով, նա աչքերը հառեց վեհորեն բարձրացող քրիստոնեական ասպետների միաբանության ամրոցին, որտեղ բնակվում էր Ֆիլիպը, և թագավորի լսողությունը նրան ավելի պակաս հասանելի թվաց, քան երբևէ, բայց նրան հաջողվեց անմիջապես հանդիպել երկու բարձրաստիճան ազնվականի, որոնց հետ ծանոթ էր Ալժիրում, իսկ մի երկու ժամից արդեն զրուցում էր մադրիդյան մի նրբագեղ տիկնոջ պալատական աստիճանավորի կնոջ հետ, այն կնոջ, որը նրա հետ միասին ընկավ Դալի մամիի ձեռքը։ Կինը բարեհաճ կերպով ճանաչեց նրան, իսարսապ Միգելի, որովհետև նրա սեթևեթանքը տարիների հետ ավելի գրավիչ չէր դարձել։ Նա Սերվանտեսին ներկայացրեց իր ամուսնուն, հավանորեն ոչ առաջին անգամ թեթևակի նկարագրելով Էլ Սոլում նրա ցուցաբերած ասպետական վարմունքը։ Սերվանտեսը ժպտաց։ Նա հիշեց, թե ծովահենին ինչպես գետին տապալեց, որ վերջինս կնոջ կողքին փռվեց տախտակամածին։ Ամուսինը խորը գլուխ տվեց և սիրալիր կերպով առաջարկեց իր ծառայությունը։ Մադրիդում ոչ ոք չէր ցանկանում Միգելին բանի տեղ դնել, իսկ այստեղ Պորտուգալիայում առաջին իսկ օրը հայտնվեց բարեկամների շրջանում։ Բոլորը հոգում էին նրա մասին և ուղին էր ցույց տալիս։ Արդեն երրորդ օրը նրան թագավորական պարգև հանձնեցին, 50 դուկատ։ Դա կարող էր զանազան հանձնարարականների, թագավորի մեղմ տրամադրության, մասամբ էլ պատահականության հետևանք լինել։ Սակայն մի շաբաթ անց ավելի նշանակալի բան տեղի ունեցավ։ Նա թագավորական հանձնարարություն ստացավ։ Հանձնարարությունը շատ պատվավոր էր։ Օրանի կառավարիչը Սանտիագոյի շքանշանի ասպետ էր ձեռնադրվում։ Սերվանտեսը պետք է տեղ հասցներ հրովարտակը։ Նրան 100 դուկատ ուղեդրամ վճարեցին։ Դա նամակատարի կամ պատվիրակի միսիա էր։ Հասկացիր, ինչպես ուզում ես։ Սերվանտեսը չէր կասկածում, որ ուղևորությունը միայն առաջին աստիճանն էր, թագավորական ծառայության փառավոր ճանապարհին կատարած առաջին քայլը։ Նա շռայլ երևակայության տերմարդ էր, շարունակ մոլորությամբ պատժված և վերջնականապես խփված, կյանքի նկատմամբ ունեցած նրա հավատը հիմա նորից ամբողջ ուժով վերակենդանացել էր։ Նա հարուստ է, այսուհետև միշտ էլ հարուստ կլինի։ Այդ 150 դուկատը ապագայի հաշվին կատարած լոկ մի աննշան վճար է, կամ ավելի պակաս, առօրյա ծախսերի գումար։ Նա արդեն իրեն տեսնում էր թագավորական խորհրդում բարձր պաշտոն գրաված, դեսպան, գնդի հրամանատար։ Դրանք բոլորն այնքան բարձր վարձատրվող պաշտոններ էին, որ հարազատները նույնպես կապահովվեին բարեկեցիկ կյանքով։ Անդրեա, նա այնքան համոզված էր սպասվելի քաջողության մեջ, որ մտքովն էլ չանցավ հիմա փող ուղարկել Մադրիդ։ Այդ դուկատները պետք կգան առաջիկա ծախսերի համար, թերևս դրանք երիք էլ չանեն։ Տոմարյան արքունիկը արագորեն դեպի իրեն գրավեց Պերճանքի առարկաներ վաճառողներին, առավելապես ճենովացիներին։ Միգելը ձեռք բերեց ջանյակով բոլորակարված ֆլանդրիական բրիժներ, շատ գեղեցիկ մի գլխարկ, արծաթազոտ սուսեր և արծաթազոտ դաշույն։ Նա մեկնում էր իր թագավորի հանձնարարությամբ որպես միջնորդ նրա ու աֆրիկական փոխանորդի միջև։ Ուստի և պատշաճ էր հոգ տանել արտաքինի մասին։ Իր ուսերից թոթափել էր երկար տարիների ծանրությունը, Անհամբեր տղայի նման նա ագահությամբ դատարկում էր երջանկության առաջին գավաթը։ Նավը մեկնում էր Կատախենայից։ Նա թագավորական ձիերով սլացավ Անդալուզիայով։ Բաց վարդագույն կայծակի նման փայլ կտացին Սևիլիա և Կորդովա քաղաքները։ Թիանավը կանգնած էր ծովախորշի խորը կտրվածքի մեջ։ Միայն նրա ժամանելուն էին սպասում։ Երբ Միգելը ոտք դրեց տախտակամածի վրա, անձնակազմը նրան դիմավորեց եռակի ողջույնի բացականչություններով, որվա ելել էր միայն բարձրաստիճան անձանց։ Օրվա մնացած մասը և գիշերը նրանք սահում էին մեղ մալիքների վրայով։ Լուսաբացին նրանց առջև ուրվագծվեց Օրանը։ Դա այն քաղաքն էր, ուր մի ժամանակ ժայռոտ ճանապարհներով, ապարդյուն և անվերջ թափառելով ուզում էր հասնել։ Հիմա նրան այստեղ էր բերել Քամու շունչը կամ իր թագավորական հովանավորի շրթունքների շունչը։ Վերջապես նրա տանջանքներն ավարտվեցին։ Չտեսնված թեթև քայլերով նա հաղթահարեց նավահանգստային զառիվեր նրբանցքը և նեղ կիրճի վրայի խախուտ կամուրջը, որի մյուս կողմում վեր էր խոյացել կարմիր բերդը, կառավարչի կացարանը։ Զառամյալ ծեր սպան Սերվանտեսին դիմավորեց ինչպես երկնային պատգամաբերի։ Դա նրա համար միայն պատվոգիր չէր։ Նա շարունակ կարիքի մեջ էր ապրում։ Իսպանիայում նրա հաշվին կերակրվում էր բազմանդամ ու բոլորովին անպետք մի ընտանիք։ Իսկ ասպետական կոչման հետ կապված էր տարեկան 4000 թալեր կազմող թոշակը։ Անհոգ ծերություն, ապահովված ընտանիք։ Գեներալի ճերմակած մորուքի վրայով արցունքներ հոսեցին։ Երեկոյան խնջույք եղավ։ Երկարամյա հրավառվող Վալդեպենիաս էին խմում։ Դոն Միգել դե Սերվանտես Սաավեդրան լիակատար հարմարությամբ ու անկախությամբ բազմել էր մեծագույն ուշադրությամբ իրեն սպասարկող ու ականջ դնող պարոնների շրջանում։ Ընթրիքից հետո կառավարիչը Միգելին մի կողմ տարավ, որ նրա առջև իր սիրտը թեթևացնի։ Վերջապես ստեղծվեց այդ հնարավորությունը։ Նա կասկած չուներ, որ դա նորին մեծության ականջին հասնելու ամենաուղիղ ճանապարհն էր։ Նա միանգամայն անկեղծ կլինի։ Օրանում նրանք ապրում էին, ինչպես պաշարված ամրոցում։ Կառավարիչները մինչև հիմա պահպանել են Տլեմսեն պետության ռազմական խնամակալ տիտղոսը, բայց ինքը միայն մեկ անգամ է համարձակվել այցելել Տլեմսեն։ Ինքը և իր զինվորները չեն համարձակվում 3 մղոն, լավագույն դեպքում 10 մղոն հեռանալ Օրանից։ Դեռ բախտավորություն է, որ մեծագույն դժվարությամբ կարողացավ քաղաքը իր ձեռքում պահել։ Մադրիդը չափազանց անուշադիր է իրենց նկատմամբ։ Զինվորներին չեն վճարում։ Ամրոցն ամիսներով թողնում են առանց ռազմամթերքների։ Թնդանոթների շատերը 70 տարվա պատմություն ունեն։ Դրանք հնարավոր չէ տեղից շարժել, որովհետև պատվանդաններն ու անիվները ջարդվում են։ Ինչով բացատրել, որ հատկապես Օրանի նկատմամբ այդպիսի ժլատություն են անում։ Պարոն պատվիրակը չի մերժի իր ամենահարգալից խնդիրքը աջակցություն ցույց տալու մասին։ Սերվանտեսը լսում էր, համաձայնում ու խոստանում։ Նա շատ լավ գիտեր, թե Աֆրիկան ինչի կարիք ունի։ Նա այդ զգացել է իր սեփական կաշվի վրա։ Օգնությունն անհրաժեշտ է, դրա հետ նա համաձայն է։ Միգելն իր միսիային հավատում էր այնպես, ինչպես կառավարիչը։ Նրա երևակայությունը սահման չուներ։ Գիշերը, կամարակապ քարեն ընջարանում պառկած, նա հանկարծ վառ կերպով պատկերացրեց իրեն թագավորական նավատորմի գլուխ կանգնած։ Նրան հանձնարարված էր Աֆրիկայի նվաճումը։ Նա կիսալուսնից խլում է Ալժիրը, Դշիչշելին, Տաբակուն, Թունիսը։ Իր ադմիրալական գալիոնի քթամասում, փայտե արձանի նման կանգնած, նա սահելով անցնում է ափի երկայնքով, և ձեռքում պահած կարմրադեղին դրոշը դիպչում է ժայռերին։ Երբ Սերվանտեսը վերադարձավ, թագավորը Լիսաբոնում էր։ Նա ուղևորվեց դեպի լայնածավալ ու անհեթեթ կառուցված պալատը։ Պալատական քարտուղարը նրանից ընդունեց կառավարչի շնորհակալական ուղերձը։ Ցրված հայացք գցեց Սերվանտեսի վրա, և նամակները համարակալեց ու կնքեց գրասենյակային դրոշմակով։ Նա հեռացավ։ Նա սպասում էր։ Ոչ մի հետևանք չեղավ։ Նորից եկավ, աուդիենցիա խնդրեց, պատասխան չեղավ, այցելեց բարձր աստիճանավորներին, Նրան չէին ճանաչում։ Գնաց ավելի ցածրերի մոտ։ Ստիպեցին ընդունարաններում սպասել։ Նա ժամերով նստում էր, ինչպես մի ժամանակ հոր հետ։ Հիշեց իր տոհմիկ բարեկամներին։ Նրան սառը ընդունեցին։ Սկսեց փնտրել պալատական աստիճանավորին ու նրա կնոջը։ Նրանք վերադարձել էին Մադրիդ։ Բնակարանը փոխեց։ Նախ ավելի էժան տեղ գտավ, հետո տեղափոխվեց մի խոց։ Գրպանում առանց մի մարավեդիս ունենալու թափառում էր բազմամարդ Լիսաբոնում։ Բրիժների ժանյակը բոլորովին քրքրվել էր, ստիպված էր պոկել։ Նա վաճառեց իր արծաթյա սուսերը ու արծաթյա դաշույնը, որ Մադրիդ գնալու համար փող ավակի։ Դա չբավարարեց։ Սկսեց դժվարությամբ հետ սետե կուտակել պակասը։ Նա դեսպանորդ չէր, այլ լոկ մի նամակատար։ 150 դուկատով լիովին վարձատրվում էր նրա աշխատանքը։ Գուցե օրանյան միսիան միայն առիթ էր, որ հնարավորություն ունենային իր խնդրագիրը ճշտակատար կերպով մտցնել գրքի մեջ։